dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Maher Alšani i Mirjana Rakela. Opširni pregled vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku tema je tjedna. Koliko su mladi na Balkanu radi posla spremni mijenjati gradove, države pa i kontinente? Živimo u vremenu u kojem je u Europskoj uniji gotovo 27 milijuna nezaposlenih. U potrazi za radnim mjestom, sve manje bitno gdje je posao, važno ga imati. Posebno su mladi Španjolci spremni otići iz zemlje, bilo gdje u Europu, na drugi kontinent, Francuzi i Englezi jednako kao i Poljaci. Da li tako razmišljaju mladi u državama Balkana? Jesu li spremni mladi Beograđani u provinciju, mladi Albanci u Beograd, Zagrepčani u Zagoru, Bosanci i Hercegovci u Crnu Goru, a Crnogorci radi posla u Hrvatsku? Rat je mnoge dječake i djevojčice odveo izvan mjesta rođenja, neke čak na druge kontinente, a neki od njih, već odrasli ljudi, vraćaju se u zemlju porijekla. Da li su mladi na Balkanu spremni prevladati postojeće političke barijere u uvjerenju da ih čeka drugačija budućnost? Najveći broj mladih u Srbiji ne vidi budućnost u svojoj zemlji, zbog čega je i u posljednjoj deceniji nastavljen trend odlaska školovanih ljudi u inozemstvo. Polovica mladih u Srbiji je bez posla, a zbog ekonomske krize perspektiva im je sve lošija. Priču ima Zoran Glavonjić.
Nevena Đokić, 30-godišnjakinja iz Čačka, jedna je od mnogih mladih iz Srbije koji su bolju budućnost potražili u razvijenim zemljama. Posle završenog fakulteta primijenjene umjetnosti i zaposlenja u velikoj marketinškoj agenciji u Beogradu, upisala je master studije u Bergenu u Norveškoj, gdje već par godina studira na Norveškoj akademiji umjetnosti i radi u međunarodnoj organizaciji Lekari bez granica. Za Radio Slobodna Evropa Nevena kaže da posle kratkog radnog iskustva u svojoj zemlji nije imala dilemu ostati ili otići.
Koeficijent posla i stresa i način ophođenja prema nama je bio kao da smo mi tu jedna jeftina radna snaga koja jednostavno samo to treba da radi jer smo mi siromašni i mi moramo da radimo da bi zaradili tu platu zbog koje mi moramo da budemo strašno zahvalni jer tamo neki ljudi čak nemaju ni posla. Trećina naše plate je bila bačena na računa, dve trećine plate na ruke. Dakle, praktično sutra i naša perspektiva od tog trenutka je onda nekako vrlo bleda i to znači da ja imam vrlo loše osiguranje, da ja ne mogu da pozajmim novac čak ni za fen za kosu iz banke, a kamoli da rešim svoje stambeno pitanje itd.
U Srbiji je stopa nezaposlenosti mladih u posljednje 4 godine povećana za 16%. Sa privredom u kolapsu njihova perspektiva sve je manja, a samo u Beogradu živi oko pola miliona mladih iz cele zemlje koji tu pokušavaju da ugrabe svoju šansu. Kroz Beogradsku kancelariju za mlade, kaže direktorka Tamara Blagojević, u potrazi za poslom godišnje prođe čak 15.000 ljudi.
Pre svega obučavamo i kako da napišu CV-eve, motivacijno pismo, kako da se pripreme za prvi intervju za posao, kako da kada dobiju taj posao ga pokušaju da zadrže, kako da napreduju u tom poslu. S druge strane, pružamo im neko neformalno obrazovanje koje se tiče javnog nastupa, veštine upravljanja stresom, uklanjanja treme, mnogobrojne psihološke radionice, tako da na sve moguće načine mi im, da kažemo, skraćujemo taj put u pronalaženju posla.
Iako je najveća konkurencija u Beogradu, većina mladih i pored nemaštine i skupoće ne želi da napusti prestonicu koja je centar savremenog života i mogućih poslova od rada na građevini na crno do dobro plaćenog menadžerskog mesta u međunarodnoj kompaniji. Tigar Tires, internacionalna firma u grupi Michelin sa sedištem u Pirotu na krajnjem jugoistoku Srbije, u potrazi za mladim kadrovima poslala je na jedan od sajmova zapošljavanja u Beogradu direktora Ljubišu Nikolovskog, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da ga je iznenadilo slabo interesovanje u vreme besposlice.
Kad neko čuje da smo iz Pirota, obično se produži dalje. Usisna moć Beograda izgleda prejaka. Mi smo firma koja je u rastu. Svaki bolji CV koji nam se učini interesantan bude pozvan na razgovor.
Šta može da očekuje čovjek sa fakultetom? Kakvu platu kod vas?
Pa o platama baš ne bih da pričamo sada. Ali ona je na ravnopravnom nivou kao što je plata u Beogradu, recimo.
Je li veća od 400 €?
Jeste.
Neki od kandidata koji su predali CV-eve na više adresa rekli su nam da je za njih logično da iz Beograda ne idu u retka mesta unutrašnjosti Srbije u kojima ima posla zbog dodatnih stambenih troškova, ali i odvojenosti od modernih tokova kao što su kulturna dešavanja ili društveni život.
Završio sam saobraćajni fakultet. Da, razmišljao sam o Nemačkoj. Nemačka je zemlja gdje je baš razvijen saobraćaj. Probao bih, ne znam.
Nisam bio pozvan na jedan razgovor, neki 6 mjeseci. A volio bih neku normalnu platu, makar i u Srbiju. A napolju već neku ozbiljniju. Ako bude ili Austrija ili Nemačka, da.
Na jugu Srbije, koji važi za ubedljivo najsiromašniji deo zemlje, lokalne vlasti trude se da pomognu koliko mogu kroz razne projekte, često potpomognute stranim donacijama. Tako je u Prokuplju nedavno otvoren konkurs za omladinsko preduzetništvo vredan više od 7000 evra, na kom je pobedila mlada biznismenka koja je osmislila proizvodnju i pakovanje zdrave hrane. Goran Lazić iz Prokupačke kancelarije za mlade kaže da je i pored toga što je Prokuplje među najsiromašnijim opštinama u kojoj živi 15.000 mladih, odziv na tu akciju bio vrlo mali.
To je konkretan problem, znači baš mali odziv tih novih privrednika, preduzetnika.
Ponudili ste 800.000 dinara. Koliko se ljudi javilo za taj projekat?
Imali smo 6 prijava, jedna je bila nepotpuna dokumentacija, znači 5 predloga projekata. Došli smo do te stvari da povećanjem siromaštva jednostavno došlo da mišljenje mladih zašto živjeti u tom gradu kada nema perspektive, tako da je to preovladava to mišljenje, znači da se ode i da se traži svoja budućnost u nekom većem centru.
Iako odliv mozgova i radne snage iz Srbije traje više od 20 godina, nakon što je započeo u 90-im kada su ratovi i sankcije najbolje naterali da se snalaze u svetu, do danas se ne zna tačan broj mladih koji su otišli da sreću potraže negde drugde. Sociolog Ratko Božović kaže da su mladi, dugo čekajući kakve takve promjene na bolje, sada u strahu od nesigurne budućnosti.
Mislim da su mladi ljudi u osjećanju besperspektivnosti i zato i jesu u velikoj apatiji. I zato su više oni spavači nego oni koji su aktivni u traženju svog mesta po suncem. Da je njima perspektiva sporna i da je horizont prema budućnosti zatvoren, to je više nego očigledno. Oni to osjećaju, oni to znaju i oni se prema tome odnose na način da su pasivni ili da su u depresiji, ili da su u stresu, ili da su u osjećanju mučnine ili nelagode u kulturi. Sve je to prisutno u mladih ljudi. Sve je to nekakva naša priča koja je drugačija od onih ciljnih oblika života gdje postoje neki red i redosled stvari.
Jedno od retkih mesta van Beograda i Novog Sada u koje dolaze mladi ljudi je Kragujevac, grad u kom radi italijanski Fiat. 25-godišnji Beograđanin Boris Kovačević, nakon završenog elektrotehničkog fakulteta, pre 2 godine odlučio je da se zbog posla u Fiatu preseli u Kragujevac.
Ja sam imao tu sreću da budem izabran na konkursu koji je podrazumevao odlazak u inostranstvo na usavršavanju i obuku. Sa tim iskustvom sam sada došao ovde. Sada sam u Centru za kvalitet, bavim se dijagnostikom vozila. Ono što ja vidim, a to je da Kragujevac se malo izdiže i da se dosta toga menja na bolje. Prilagođavanje u samom gradu nije teško palo.
Nevena Đokić, mlada dizajnerka iz Srbije, kaže da svoj život i dalje vidi u Norveškoj, u kojoj će posle 15 godina školovanja u Srbiji nastaviti da se usavršava.
Norveška je zemlja koja je apsolutno sređena. Naravno da je strašno bitna stvar ovdje to što su ovdje mnogo, mnogo, mnogo bolje plate, što je standard života fantastičan, što odavde može da se otputuje bilo gdje. U Srbiji ne može se praviti plan za budućnost.
Jel ti ipak nešto nedostaje iz Srbije?
Naravno, pa nedostaje mi familija, nedostaju mi prijatelji, časkanje u kafićima gdje se upleću ljudi jedni drugima. Ta nonšalantnost, mamina kuhinja, sarma, musaka. Imala sam različite želje. Punjena paprika, zatim sam ono...
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Brojni su mladi iz Bosne i Hercegovine koji su u inozemstvu uspjeli u oblastima kojima se bave, ali i pored toga što su tamo bili uspješni, svoju karijeru su nastavili u Bosni i Hercegovini. Ni složena politička situacija, ni teške ekonomske prilike, ni podaci da je oko 60% mladih nezaposleno, te da ih 73% želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, nije ih obeshrabrilo u namjeri da se vrate, bilježi Aida Đugum.
20-godišnji Emil Hajrić je štokom rata sa roditeljima odselio u Sjedinjene Američke Države. Prije 10 godina vratio se u Bosnu i Hercegovinu da bi završio srednju školu, ali umjesto na maturu zaputio se u Austin u Teksasu kako bi se dogovorio sa kompanijom Capital Factor. Emil se od svoje 14. godine bavi programiranjem. Kreirao je alatku na internetu, software Help Juice, koja je uvrštena među 100 najkorisnijih.
Mi imamo internet proizvod koji pomaže firmama da njihovi kupci ili njihovi korisnici dobiju odmah odgovor na bilo koje pitanje vezano. Tipa, recimo, uzmete novi telefon i zanima vas kako ubaciti SIM kartu. Umjesto da zovete vi kao kupac, ne se dozovete i čekate 3 dana telefon liniji, vi odmah te dobijete odgovor. Samo ukucate isto ko što ukucate u Google kako ubaciti SIM kartu, i odmah dobijete odgovor na vaše pitanje. Firme naravno uštedu tu dosta para, dosta vremena, a vi dobijete kao korisnik to odmah odgovor što naravno poboljšava vaš odnos sa tom firmom i mi zarađujemo od toga.
Emil ima firmu registrovanu u Americi koja zapošljava 5 osoba. Oni uglavnom putem interneta rade iz Bosne i Hercegovine.
Ovdje u Bosni, tad smo baš doživjeli ogromni rast. Tako da, dosta ljudi kažu, idi u Ameriku, idi vani. I ja sam totalno suprotno uradio i mislim da je super rezultat. Nije toliko loša ideja ostati u Bosni.
Ali pored činjenice da je uspio, Emil smatra da se mladima u BiH ne nude prilike da osiguraju sebi dobar život.
Malo je teže ovdje u Bosni, za mlade, obzirom da mislim da su predrasude takve da šta će ovaj malac ovdje na tu foru. Recimo, mi radimo sa bankama, jedni od najvećih banaka na svijetu. I sada da ja dođem u banku da imam 20 godina u BiH, mislim, vjerojatno ne mogu dići kredita, kamol da imam kao kupca ili kao partnera. Nešto što je stvarno dobro, što ima dosta potencijala. Kad kažem potencijala, mislim da kada bi se pružile prilike, ko što se pružuje Amerikancima i tamo tinejdžerima i ljudima naših godina, mislim da bi bio veći ekonomski boom u Bosni nego u Americi.
Na samom kraju rata u Bosni i Hercegovini, tada 12-godišnja Larisa Halilović otišla je sa porodicom na Novi Zeland.
Bio je to dalek put, sticajem okolnosti smo se našli baš tamo i tamo je počeo taj neki novi život. Ja sam tamo završila i srednju školu i fakultet, a vratila sam se u Bosnu i Hercegovini 2002. To nije bila svjesna i planska odluka u tom trenutku. Ja sam krenula na put oko svijeta da nastavim karijeru profesora engleskog jezika negdje u svijetu, hajmo reći. I bila mi je želja da vratim je ovdje između ostalog da posjetim familiju i ukoliko se otvore neke prilike možda da dam svoj doprinos ovdje. Međutim, ne mogu reći da sam išla ciljano da se vratim i da ostanem. Međutim, eto tako neke su se kockice poklopile i ja sam u trenutku kada sam bila ovdje bila pozvana na 3 intervjua za posao. Aplicirala sam onako usput na nekoliko različitih konkursa i sve se nekako poklopilo i tako da sam dobila taj posao na koji sam aplicirala i odlučila da pokušam ostati ovdje neko vrijeme. Kao što vidite, neko vrijeme evo 11. godina nakon mog povratka.
Danas je direktorica Britanskog savjeta u BiH i majka 2 djece. Kada se vratila, najviše je frustrirala spora administracija, ali su međuljudski odnosi prevagnuli i ona je odlučila ostati.
To je nešto što je meni bilo sasvim drugačije s obzirom da sam ja radila u inostranstvu svoje 15. godine na neka 2 posla. Tako da to je bio neki, hajmo reći, kontrast koji sam ja zatekla ovdje. S druge strane, politička situacija je bila jako kompleksna, što na Novom Zelandu nije slučaj, odnosno mladi ljudi nisu uopće svjesni sve ukupne situacije. I moram priznati, nažalost, da ta kompleksnost nije nešto znatno promijenila. A isto tako smatram da kad se uporedi mogućnost da se utiče na neku pozitivnu promjenu ovdje, tih mogućnosti puno više. Bez obzira što je to jedan veliki izazov. Znam da je teško i naći posao i tako dalje, međutim kada se do toga dođe, mislim da razlika koju možemo kao pojedinci napraviti u datom kontekstu koji je ovdje je puno značajnija nego što to jest slučaj negdje vani.
Entuzijazam mladih nije dovoljan da bi se u Bosni i Hercegovini ostvarili u svakom pogledu. Više od toga potrebno je da vlasti učine iskorak i kroz razne programe i zapošljavanje zadrže mlade u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
svaka čast svima, ali iz Podgorice u Bijelo Polje ili Berane se ne ide. Što će tamo raditi mladi čovjek? Trbuhom za kruhom na Crnogorsko primorje se može, ali uz plaću teško da se može živjeti kao kad si kod kuće, izlaziti i zabavljati se, kažu između ostaloga sugovornici Esada Krcića.
Ukoliko se za lica srednjeg doba nevoljno odvajanje od porodice prihvati kao opravdan argument, postavlja se pitanje zašto mladi ne žele da budu pokretljivi i prihvate posao izvan mjesta u kom žive. Ukoliko bi mladi počeli da se zapošljavaju u drugim mjestima gdje postoji potreba za radnom snagom, stopa nezaposlenosti bi bila značajno smanjena, smanjio bi se i odliv novca koji uvežena radna snaga iznosi iz Crne Gore, a lakše bi bilo i poslodavcima. Potpredsjednik Unije poslodavaca Budimir Rajičković o problemu nedovoljne mobilnosti mladih.
Izuzetan problem predstavlja posebno u nerazvijenim područjima i ukoliko poslodavci i planiraju se ili imaju neke poslovne ideje, što se tiče sjevera Crne Gore, apsolutno mladi ljudi nisu čak spremni da ostanu, a ne da dođu na sjever Crne Gore, jer su sva kretanja prema urbanim sredinama, a odnosno prvenstveno prema Podgorici i nekim dijelom prema jugu Crne Gore.
Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje krajem februara publikovalo analizu mogućnosti većeg zapošljavanja domaće radne snage. Sagledavajući odnos ukupne ponude i tražnje u prošloj 2012. godini, konstatuje se da ukupna tražnja od 48.000 lica pokriva 70% ukupne ponude radne snage od 68.000 lica bez posla. U evidenciji Zavoda za zapošljavanje potencijalno značajnu ponudu i po obimu i po strukturi čini oko 30.000 mladih iz sistema obrazovanja, što značajno povećava ukupnu ponudu. Kada se ima u vidu s jedne strane velika nezaposlenost, a sa druge uvoz radne snage, lako se zaključuje da građani Crne Gore ne žele da rade određene poslove, a jedan od ključnih razloga je nedovoljna mobilnost radne snage. Član Skupštinskog odbora za rad i socijalno staranje Zoran Jelić, koji se dugi niz godina bavi problematikom tržišta rada, jedno vrijeme i kao direktor Zavoda za zapošljavanje, je rekavši da nedovoljna mobilnost mladih predstavlja značajan problem za domaće tržište radne snage, ukazao na određene mjere koje u kraćem roku mogu poboljšati situaciju.
Što se rade, zaposlimo naše na sezonskim poslovima, ljeto za zaradu, ljetni posao, ljetnja zarada, zapošljavanje studenata i maturanata kroz sajmove zapošljavanja domaće radne snage. Dakle, to su već viđeni programi, programi koji su napravljeni po ugledu na zemlje Europske unije. Dakle, da se svaki poslodavac na neki način stimuliše kroz poreze i doprinos ili subvencije oni koji zaposle na sezonskim poslovima domaću radnu snagu. I to naročito domaću radnu snagu koja je sa sjevera, gdje je veća stopa nezaposlenosti, gdje je veća zona siromaštva.
Kasnije se kaže, Jelić može razmišljati i djelovati i regionalno.
Znači, da se i ta sezonska radna snaga zapošljava recimo i u sezoni koja je recimo i na sjeveru, ako je to ugostiteljstvo i turizam u zoni zimske turističke sezone, ako je to recimo u drvopreradi, da se zapošljava ta radna snaga na sjeveru.
Potpredsjednik Unije poslodavaca Budimir Rajičković, imajući u vidu da sjeverni dio Crne Gore značajno zaostaje za centralnim i južnim dijelom, smatra da bi dugoročnom rješenju problema nedovoljne mobilnosti mlađe radne snage doprinijelo uravnoteženje nivoa razvijenosti cijele države.
Mi ćemo iscrpiti resurse koje ima Podgorica, da kažem, kao glavni grad ili jug. Mi moramo vidjeti da je naša šansa i razvoja privrede Crne Gore na sjeveru Crne Gore kroz sasvim druge djelatnosti, znači apsolutno ići na to uravnoteženje razvoja, a to bi bilo možda i šansa da mladi ljudi krenu i da tamo traže posao.
Na pitanje zašto mladi u Crnoj Gori nerado prihvataju zaposlenje van mjesta u kom žive, odgovaraju oni sami.
Naprimjer, ako živite u Podgorici pa hoćete da radite ili u Berane ili tamo u Bijelo Polje, ili svaka čast ima, ali to je ruglo. Nemaš gdje da izađeš, da nemaš da se prošetaš i šta će mladi čovjek, naprimjer, Berane ili Bijelo Polje. A odlazak, naprimjer, ako vi radite, naprimjer, za 200 ili 300 eura, neko vam da staj han, aj sad ti sjedi kući i ne prošetaj se. Ima drugo tu 300 eura, u kafićima, stan i hranu, to je 900 eura za 3 mjeseca. Moraš i popiti sok ili pivo, ne možeš nešto posebno da zaradiš, ni na ljetu.
Znam dosta iz moje generacije koji se boje da napuste svoju okolinu, jer prvenstveno i zbog društva i zbog okoline na koje su navikli, i vjerovatno da se boje tog nekog drugog mentaliteta i samoće koje mogu da dožive kad dođu u neke drugu sredinu.
Može ljudi koji su ovako, koji su ovdje zaposleni i koji nemaju posla, da idu ovako po gradima da se zaposlu u Budu ili negdje. Razumiješ, kao što se ja idem u Budu, radim tamo i tuda. Može, mislim, u drugi grad da se zaposlu ljudi koji nemaju posla, koji su ostali i to.
A zašto mnogi neće?
Ne znam zašto, brate. Samo da te laže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa,
Tema sedmice.
Kosovo je najmlađa država u regiji. Više od polovice stanovništva su mladi do 25 godina života. Da li su oni spremni promijeniti sredinu u potrazi za poslom? Iz Prištine otići u Peć, Prizren ili Đakovicu, možda čak i dalje, u neku drugu državu regije. Naša sugovornica je kolegica iz Prištinskog biroa, Amra Zeineli. 27-godišnja Amra se prije 4 godine vratila iz Sjedinjenih Američkih Država nakon završenog studija novinarstva. Ona kaže da su mladi Kosovari spremni zbog radnog mjesta mijenjati boravište.
Mladi na Kosovu, ukoliko je dobra poslovna ponuda, ja mislim da su zaista spremni da odu iz svog grada rodnog u drugi grad. Ja sam primjer, jedan takav primjer, ja sam iz Mitrovice dobila poslovnu ponudu u Prištini, onda sam se preselila, sad trenutno živim u Prištini, ali jako puno prijatelja, znači iz mog okruženja, postupaju na sličan način. Ima dosta primjera kada, na primjer, iz Srbije i sevnog dela dobiju i neku dobru poslovnu ponudu i bez problema je prihvate ukoliko je posao dobro plaćen i ukoliko ne promoviše nezavisnost Kosova. Veliki broj, znači, i Bošnjaka i Srba svakodnevno putuju iz sevnog dela Mitrovice, kad je nekad i jako rizična situacija, da bi, znači, radili u Prištini ili se jednostavno presele u Prištini i tamo rade. Ta unutrašnja migracija mladi je zastupljena jako puno. Pre svega je i univerzitet, znači, i na to primorava, zato što veći deo mladi studira u Prištini, na univerzitetu u Prištini, i onda posle toga ostanu u Prištini. Ali mogu reći da je jako puno, veliki broj mladi također zainteresovan da napusti Kosovo i ode van granica. Možda u regionu ne toliko, nego van granicu u evropskim zemljama. Primera radi, ako ne preko neke poslovne ponude, mladi pokušavaju da putem škole, da li je to fakultet ili neki master, magistratura, da dobiju neku stipendiju, odu i onda su veće šanse za njih da ostanu tamo, da nađu posao i da tamo nastave svoj život. Povremeno se, znači, vraćaju na Kosovo, ali veliki broj, znači, omladine možda svoju budućnost vidi van granice, zato što veliki broj na Kosovu ne vidi perspektivu, tu nema budućnosti. Veliki broj završi fakultet ili magistraturu, ali posla nema. 45% je, znači, nezaposlenost, stopa nezaposlenosti. Teško je, zato što je, zaista je teško pronaći trenutno posao.
Kada bi mladi Albanac sa završenom visokom stručnom spremom dobio posao u Beogradu, dobro plaćen za neku firmu, da li bi bio spreman otići?
Tu ima različiti ljudi, različiti strana. Ja znam ljude koji bi možda i bili spremni napustiti Kosovo i Prištinu zbog neke poslovne ponude i otići u Beogradu da radi, ali znam i ljude koji, znači, ne bi bili zainteresovani za tako nešto, zbog političkih razloga. Ali možda i ne možemo toliko da govorimo o tome, jer ja lično ne znam puno primjera, takvih primjera, i ne možemo reći jer nije bilo prilika za takve poslovne ponude. Možemo možda pričati o par naših kolega koji su iz Prištine prešli u Beogradu da rade, ali nije možda dvoje, troje, i to je to. Jako mali broj, znači, ima, su imali takvu priliku.
A što je sa drugim državama u regiji? Bosna i Hercegovina, Makedonija, Hrvatska, Crna Gora?
Što se Bosni i Hercegovine tiče, mi ne možemo da putujemo u Bosnu i Hercegovinu, zato što Bosna i Hercegovina nije priznala našu nezavisnost, ne priznaje naše dokumente, proces apliciranja za vize je jako komplikovan i možemo otići samo na par dana i nikako ostati i duže u Bosni da radimo. Što se ostali zemalja u regionu tiče, možda ima, znači, primjera, ima takvi primjer, ali to je možda ipak neki privatan sektor, neka biznis firma koja ima svoje neko predstavništvo i na Kosovu, možda i u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, onda ima takvi primjera da odlaze, ali opet to je jako mali broj i ljudi koji odluče da odu vani, to je, uglavnom su to evropske zemlje, a ne regija.
Radio Slobodna Evropa. Tema sedmice.
Hrvatski se građani unatoč golemoj nezaposlenosti još uvijek teško odlučuju zbog posla mijenjati mjesto boravka. No podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje govore da je mobilnost zadnjih godina sve veća i da je kriza učinila svoje. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila.
Da li bi htjeli izvan Zagreba otići da vam se nudi posao?
Zašto ne? Jer ako tu nema posla, ako nađem negdje drugdje posao, zašto ne bi otišla?
Da se ponudi bilo kakva prilika, bilo kakav posao i negdje vani, odmah.
Ne, ne, sve bi morala iz početka, to nije zgodno.
Samo u Zagrebu. U Zagrebu živim, tu mi je dom.
Kad sam bila mlađa, dala se sve više teže.
teže, jer imam i stan u Zagrebu i ono, a kad bi baš morala, naravno da bi.
Pa ja sam po struci prehrambeni tehničar i pa otišla bi, da. Zato što tražim već posao 2 godine i stalno ga tražim, ali nema. Gdje god pitam ljudi, sam dobivao otkaze, mora se negdje snaći ono.
Aleksandra Štengl iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ističe da je u 2011. bilo oko 15% onih koji su posao prihvatili u drugoj županiji, a ne u onoj u kojoj su prijavljeni.
U 2012. godini se to povećalo na 16,7%, znači skoro za 2% više je osoba za zaposlenje realiziralo izvan mjesta područnog ureda zavoda za zapošljavanje gdje su bili prijavljeni dok nisu realizirali to zaposlenje.
Većina anketiranih ističe da bi, kad već moraju, radije otišli izvan Hrvatske, jer tamo očekuju bolji standard, nego li mijenjali mjesto stanovanja u samoj Hrvatskoj.
Ne vidim nikakvu perspektivu zapravo više tu u Hrvatskoj, kaj se tiče bilo čega, a kamoli posla. I u Americi, ja mi se ponudi bi otišla.
I istraživanja portala Moj posao iz 2011. pokazuje da je čak 64% hrvatskih građana spremno napustiti Hrvatsku radi posla, a sve procjene govore da je taj postotak zbog produbljenja krize danas i veći.
Možda bi otišao u Njemačku kad bi birao prije.
Pa ja sam spremna, evo ja pokušavam ako ikako moguće da si nađem posao van Hrvatske u Austriji, Njemački, bilo gdje je ovdje lotrija dobiti posao. Zato što imam 42 godine i ljudi me neće primiti za posao. Kao da sam bez ruke i bez noge. Svi traže mlađe samo do 25 do 30 godina.
Znate, ljudi vam se malo boje neizvjesnosti. Uvijek vole ovoga, ono u svojim nekakvim ruslima bit, a uglavnom, ne znam, ko riskira profitira.
Od 375 tisuća nezaposlenih u Hrvatskoj više od 40% su mladi. Procjenjuje se da ih je zadnjih godina više od 30 tisuća već potražilo sreću u Europi, a osobito Kanadi. Kažu da im vladine mjere za poticanje zapošljavanja nisu baš pomogle, pa čak ni plaćanje jednogodišnjeg stručnog usavršavanja od 1600 kuna mjesečno.
Pa to je sad pozitivno s obzirom da sam ja se stručno osposobljavala 20 mjeseci za badava. Znači potpuno sam volontirala kao socijalni radnik. Tako da je ovih 1600 ipak veliki pomak u tom smjeru. I puno je lakše kad barem nešto dobijete novca.
Ne, ništa pozitivno. 1600 kuna u Zagrebu nije dovoljno ni za stan, ni za režije, a kamoli za hranu ili život ikakav. Tako da, da mi nudi sigurnost neku, znači ugovor na neodređeno nakon odrađivanja pripravništva, to je bila druga priča. Znači onda normalno. Žrtvovali bi se ti godinu dana za 1600 kuna, ali to definitivno nije takav slučaj, tako da nema smisla uopće. I tako da budućnost je negdje druge. Gdje se nudi posao, tu se nudi budućnost.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Slušali ste temu tjedna, Radija Slobodna Europa. Koliko su mladi na Balkanu spremni radi posla mijenjati gradove, države, pa i kontinente?
Radio Slobodna Europa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Europa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rafeva vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Europa.
Svijeti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Vlado Šušak, novinar iz Banja Luke.
Poražavajuće je što većina sugrađana nijemo posmatra kako korumpirani sistem gazi pojedinca. Zato mi se nameće pitanje, ko će biti nova meta, novi Vulić?
Podsjećamo vas i na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Govorili smo o sarajevskim česmama koje su stoljećima na usluzi građanima.
Tu se čovjeku čini da može dugo živjeti, jer na hiljadu mjesta po Sarajevu teku česme iz vrela neumrlosti.
A podgoričkog hotela Crna Gora više nema, srušenje. Građani to ovako komentiraju.
To zna gledat.
Znam da ću tu nekoga naći.
Nedefinisan je potpuno neki osjećaj, gube se neke uspomene i sve ostale. Istorija se ne pravi kad se mi rodimo, pravi se ranije, tako da treba to da cijenimo i poštujemo i mislim da ovo nije trebalo da se uradi.
Kako je kulturno ljeto u Hrvatskoj?
Ljetna kulturna ponuda je prebogata i samo na nabrajanje potrošili bismo pola sata.
Ovih dana u Srbiji središnji događaj je sabor trubača u Guči. Kakva je atmosfera?
Beskrajan defile trubačkih orkestara začinjen mnogim gurmanlucima poput pečenja i svabarskog kupusa, uz što naravno idu i velike količine alkohola. Kolorit upotpunjuju i golišave devojke koje igraju pod šatrama za bakšiše od po 1000 i više dinara.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijedi redovita sedmična rubrika. U proteklih 7 dana dnevnik je vodio Vladimir Šušak, novinar iz Banja Luke.
Subota 3.8.2013. Vikend na moru? Ma neću, nije prošlo ni 7 dana od kada sam se vratio sa godišnjeg odmora. Ova odluka od petka malo me je kopkala kada sam se jutros probudio, u znoju. Trebao sam na more. Spašava me prijatelj. Ne, nije to bazen iz filmova, ali se čovjek može rashladiti. Danas nema kuvanja. Ženina odluka se poštuje. Razumna je. Odustajem od rekreacije. Prevruće je za basket. Titulu najredovnijeg u ekipi prepustit ću izgleda nekom drugom. Između nekoliko filmova za večernje opuštanje odlučujem se za The Ghostwriter Romana Polanskog. Je li zaista politika u toj mjeri kontrolisana od obavještajnih službi? Toliko me je opustio da sam morao vratiti posljednjih 5 minuta filma. Spavanje. Nedjelja 4. avgust 2013. Pomiješana osjećanja koje je teško ukratko opisati. Ako se može svesti u jednu riječ, onda je to gorčina. Svakog 4. avgusta. Tada sam imao 20 godina, a najmlađi od 7 ubijenih stanovnika rodnog sela moje majke 56. Najstariji 81. U sudskim spisima predmet Gošić. Neriješen. Dan mi protiče uglavnom u rojevitim mislima o prošlim vremenima i onome što sam proživio ja i moja porodica. Razmišljam i kako da zahvalim prijatelju, jer sa svakim novim skokom u bazen odagnavam ružna sjećanja. Pomogne mi i omiljena muzika. Možda sam nepopravljivi lokal patriota, a možda samo zato što volim kvalitetne vokale, ne mogu se dovoljno naslušati svoje zadranke. Natali Dizdar. Večeras ne osjećam potrebu za uobičajenom večernjom šetnjom. Muka mi je. Živjeti pored studentskog doma? Posebna priča. Tu igru zovem Zaspi ako možeš. Ponedjeljak 5. avgust. 40, 41, 43. Neumoljivi Celzijusi prognozirani za naredne dane. Teško izdrživo i pod klima uređajima, koje još nemam u novom radnom prostoru u koji smo preselili redakciju. Iz te perspektive današnjih 37 i ne zvuči tako loše. Izuzimajući led papira po stolu nakon svakog okreta malog ventilatora, borbu sa kreni stani internetom i nedostupnim telefonima u redakciji. Dragi mobilni, neka ih oba. Nekoliko poziva radi provjere informacije o izvještaju u vezi sa navodima o prekomjernoj upotrebi policijske sile prilikom gradnje prilaznog puta porodice Vulić koji zaobilazi gradilište lokalnog tajkuna. Rezultat je tek šturo saopštenje u poslijepodnevnim satima. Policija nije prekoračila silu, čitam na sajtu jednih domaćih novina. Ne bih mnogo o tome da li se sila može prekoračiti ili prekomjerno upotrijebiti. Poražavajuće je što većina sugrađana nijemo posmatra kako korumpirani sistem gazi pojedinca. Zato mi se nameće pitanje, ko će biti nova meta, novi Vulić? Predvečer je za baštovanstvo. Premlad sam ja za vlastitu baštu, mislim se, ali tastovu valja njegovati, bar dok je odsutan. Nije ni tako loše, mini rekreacija i uz to 10 kg zdravog povrća. Utorak 6. avgust. 8 ujutro, pješačim do posla. Nova ruta traje 25 minuta. Miris vrbasa, pekare, benzinske pumpe, pa prve jutarnje kafe. Ni danas ništa od ugradnje klima uređaja u redakciji. Ko se to igra sa nama? Počinjem da gubim živce. Najavljeni sastanak sa dijelom menadžmenta kuće neće biti u 9. Mogu da se bacim na dnevne zadatke. Načelan dogovor prethodne večeri sa dnevnim urednikom pomogao je da brže podijelim zadatke kolegama. Preskonferencija najveće opozicione stranke. Bez mnogo smisla. Srećom, imam svoju temu. Željko Vulić na izvještaju unutrašnje kontrole MUP-a postavlja logično pitanje. Zar 86 policajaca u dvorištu peteročlane porodice nije prekomjerna upotreba sile? Dodatnih obrazloženja iz policije nema. Strahovito me umara velika vrućina. Spas tražim par kilometara od grada. Automobilski termometar kaže 2 stepena manje nego na asfaltu. Slaba utjeha. Srijeda, 7. avgust. Statistike centara civilnih inicijativa o efikasnosti rada izvršne i zakonodavne vlasti u Banja Luci ne govore mnogo same po sebi. Bitan je zaključak. Njihov rad je jalov jer građani ne osjete nikakvo poboljšanje života i sve su nestrpljiviji. Možeš vjerovati ili ne vjerovati ovo ili onoj organizaciji, ali kada ti 8 od 10 anketiranih građana kaže nikad nije bilo gore, dobiješ potvrdu da je izvedeni zaključak tačan. I onda grom iz vedra neba, dogodine snažnije prema samostalnosti Republike Srpske, saopšti predsjednik Dodik. Što bi na to rekli ranije anketirani građani, razmišljam. Citirat ću vlastiti tweet. Ko ponovo proguta ovu priču, ne treba mu hljeba. Konačno se ugodnije osjećam pišući ovaj dnevnik na večernjem povjetarcu. Četvrtak, 8. avgust. Vrhunac toplotnog udara. Rano jutro na 25 stepeni. Srećom ne radim, kao ni Wi-Fi u komšinskoj kafani. Put me odnije u Kozarsku Dubicu, treći put u posljednjih 10 dana. Ranije sam snimao ljude koji mjesec dana od ulaska Hrvatske u Europsku uniju ne mogu da dobiju posebne propusnice za malogranični prelaz. Ništa se nije promijenilo za proteklih nekoliko dana, kažu mi. Umjesto 3 km biciklom, na posao iz Hrvatske u Kozarsku Dubicu portir Mile mora 66 km automobilom. Granični prelaz sablasno pust. Opustila i okolne trgovine koje su živjele uglavnom od kupaca preko Une. Do kraja godine vjerovatno prestaju sa radom, žale mi se prodavačice. I kada nisi na zadatku, novinar si, zaključuje moje malo istraživanje. Užas, 42 stepena na autoputu. Ručak, bazen, lubenica, dnevnik, film, spavanje. Petak, 9. avgust. Kad mi dan počne sa Darkwood Dubom, razmišljam, ne može propasti. To je nešto sasvim izvesno.
Bio je to dnevnik tjedna koji je pisao banjalučki novinar Vladimir Šušak. Od danas do idućega petka dnevni će voditi Aleksandra Kolarić, konzultantica za medije iz Zagreba.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Riječ Sebilj arapskog je porijekla i označava objekat na putu u kojem ima vode. Domovina Sebilja je Arabija. Njihova gradnja na ovim prostorima počela je dolaskom Osmanlija. Putopisac Evlija Čelebija spominje da je 1660. u Sarajevu bilo 300 Sebilja. U katastrofalnom požaru 1697. uništeni su svi sarajevski Sebilji. Jedini preostali je onaj na Baš Čaršiji i u današnjem obliku je izgrađen 1913. i sa razlogom važi za značajan spomenik arhitekture svoga doba. Danas uvjerljivo to je najprepoznatljiva građevina Sarajeva na Baš Čaršiji. Dženana Halimović ima priču.
Tu se čovjeku čini da može dugo živjeti, jer na hiljadu mjesta po Sarajevu teku česne iz vrela neumrlosti.
Ovim je riječima najpoznatiji sarajevski pjesnik s kraja 16. i početka 17. vijeka Muhamed Merkesija upisao sarajevske česme i sebilje zahvaljujući kojima su njegovi žitelji, vjeruje, bili dugovječni. Do danas u Sarajevu je samo voda ostala neuništiva. Oko nje se kroz stoljeća paljenja, rušenja i nove gradnje rađao život. Voda je u Sarajevu bila znak dobrodošlice. Autor leksikona Sarajeva, Valerijan Žujo.
Dobro jutro čaršio na sve četiri strane. Ova rečenica nije na dobrom glasu jer kao znači kompromiserski i pehlivanski odnos. Mada svako ko ima malo soli u glavi zna da u Sarajevu nije ni dobro, ni pošteno pozdravljati samo jednu stranu. Na kraju krajeva, persijska složenica čaršu znači upravo to, četiri strane.
Nekoliko metara niže od nekadašnjeg Kukavicinog, danas stoji novi Sebilj, svjedok je tradicije koja je, kako priča Farko Gorušanović, koji kraj Sebilje ima kahvanu više od puke kurtoazije.
Smatrajući da je davanje vode jedan od najvećih sevapa koristi, znači, za svakog čovjeka napojit ga vodom. Kad je Turska došla, dakle, ona je napravila tu gore malo više jedan četvrtasti Sebilj koji je opsluživao jedan čovjek. On je imao kantu punu vode, a zavato je iz bunara koji se nalazio u tom Sebilju. Čovjek je imao platu od općine i kada mu se neko pojavi na četiri prozora, on je njima davao vodu četiri strane svijeta. Znači, sevap prema čitavom čovječanstvu.
Austrougari su nakon što su srušili stari po nacrtu arhitekte Aleksandra Viteka sagradili novi, drveni, sa dvije česme oko kojih se kasnije isplela legenda. Vjeruje se kako su, zahvaljujući razumijevanju islama u Sarajevu, novopridošlice dvije česme na Sebilju posvetile unucima poslanika Muhameda, Hazreti Hasanu i Huseinu. Arhitekta i restaurator Sebilja Mufid Garibija.
1891. godine daju predlog da se radi Sebilj u maurskom stilu. I sa dvije česme, ta ljubav se tako kazi. A i Austrija, znajući priču, ona je rekla dva česme, to su dva unuka, Hasan i Husein.
Oko Sebilje se i danas okupljaju putnici namjernici, samo se moderno zovu turisti.
We've been here for a few days.
Ovdje smo već nekoliko dana, bili smo na planinama. Ovo je prvi put da smo ovdje i baš uživamo. Ljudi su jako ljubazni.
Sretni smo što smo ovdje. Samo smo ovaj dio grada vidjeli i mislim da je lijepo.
Nismo baš mnogo toga vidjeli, ali ljudi su ovdje predivni, divni, mili ljudi. Mi u Australiji imamo mladu kulturu, a ne stotinama godina staru, kako je vaša. Ljudi kod nas nisu tako samouvjereni, ali ovdje ljudi su dobronakloni i gostoljubivi godinama.
Kako se sve brže živi, strpljenje i mudrosti za gosta ili musafira ima sve manje, govori Garibija.
Istorijski je poznato da su musafire gostova, zato što je musafir nama vjerski je sveta stvar. Čeka tri dana, ti musafira moraš ukuću, prije tri dana ga ne smiješ pitati, kašić, tek treći dan. A što je to? Nije to da ti turizam uzmeš novac. Nego da pokažeš kakvi smo mi ko ljudi. Nas danas je drugačije, nažalost. U nas, nažalost, za nas nešto, da mi kao domaćini koji su pre ljudi koji smo nasljednici tih naših predaka, uzmi ga, uzmi pare, oderi ga, završi posao. Ne, trebalo je se kontratno.
Ipak između bajkovitih priča koje se isprepliću oko današnjeg Sebilje i Sarajeva, neumoljiva stoji istorija. Valerijan Žujo.
Pošteno govoreći, sadašnji Sebilje je jeftina kopija kamene česme uz turbe čuvenog Mimara Sinana u Carigradu. Jedno je dakle carigradski original, a drugo ovaj pretenciozni austrougarski drveni kiosk. Sebilj na čaršiji je praktično jučerašnja građevina i nije od posebne historijske vrijednosti. Stoji na Baščaršijskom trgu jedva malko više od jednog stoljeća. Plašim se da od bedekerskih površnih i sasvim neutemeljenih priča o Sebilju, inat kući i slično, Sarajevo ima više štete nego koristi.
Tako se na primjeru Sebilja mjesta susrete i okrepe sudaraju i dva Sarajeva. Ono koje želi i vjeruje da će opet biti centar svijeta i drugo slabo i ranjivo, koje da bi krenulo naprijed ne može živjeti u prošlosti i staroj slavi, iako iz nje može učiti.
Dobro jutro čaršio na sve četiri strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Podgorica je u srijedu uvečer nepovratno ostala bez jednog od svojih simbola.
Nema više hotela Crna Gora, gradske kafane i čuvene bašte gdje su dolazile i prolazile generacije Podgoričana i gosti glavnog grada. Na mjestu gdje je nekada bio stari hotel, prema planu koji su smislili gradski oci, do 2015. niči će veliko zdanje čuvenog lanca Hiltona. Predrag Tomović bilježi.
Srušen glavni dio hotela Crna Gora i potpuno srušene kafane i bašta. Slika je koja je jutros mnoge Podgoričane ostavila bez teksta. Tužne i, kako kažu, razočarane.
Zaštetni znak bilo Podgorice, hotel Crna Gora.
Koliko često ste dolazili u hotel Crna Gora?
Svake godine.
Skoro svako jutro.
Vraća je bilo kafana, restoran, muzika u bašti, veći ovdje.
Tužna gleda.
Ja sam rođen 46. godine, odmah posle rata, i mi smo tu dolazili, društvo neka dvojica, neka trojica, dešavao se i sam, ali znam da ću tu nekoga naći.
Nedefinisan je potpuno neki osjećaj kao da je rupa i gube se neke uspomene i sve ostale. Istorija se ne pravi kad se mi rodimo, pravi se ranije, tako da treba to da cijenimo i poštujemo i mislim da ovo nije trebalo da se uradi.
Pitali smo Podgoričane da li će navraćati u novi hotel sa potpisom Hilton kada bude sagrađen i otvoren za goste i stanovnike glavnog grada.
Ne znam, sad će ovo biti modernije, novije, ali vjerojatno neće više imati onu tradicionalnu našu prostor gdje smo se rado okupljali na sladoled, poznati sladoled.
Recite mi, hoćete li dolaziti u Hiltona kao?
Ja hoću ako ima neko i solat kao i gospodin što prođe. Dragane, ovaj gospodin, ovaj pumpara. A ja ako me ti pozoveš, neđe, pa ako me neđe sretneš, pozoveš, popiću, ja neću kao. Nego raki, ako budu služi.
Mirjana Maja Popović je, kako se to kaže, tipična Podgoričanka. I na rušenje hotela Crna Gora gleda gotovo kao na odlazak člana porodice. Ironično predviđa da je sljedeća na spisku Sahat Kula, jedini preostali spomenik stare Podgorice.
Sahat Kula, jer bi tu dobro pasao jedan kružni tok, a možda i mali tržni centar. Elem, za veću i ljepšu Podgoricu uvijek, ali za viziju grada onih koji misle da svijet počinje onog momenta kad su se oni rodili, nikad. Čelnika grada Podgorica bi birala po jednostavnom receptu. Da umije da priča viceve i da je beskrajno duhovit. Jer takvi ljudi ne bi činjeli kastik po svome gradu, u to sam ubijeđena. A ovaj naš, samo neka je zdrav.
Nema gosta iz regiona koji je dolazio u glavni grad, a da bar nije popio kafu u čuvenoj bašti ili prenoćio u starom hotelu Crna Gora, jednom od najvećih simbola Podgorice. Za neke je hotel Crna Gora bio i više od hotela. U vrijeme NATO bombardovanja 1999. prozvali su ga Kazablanka, kao mjesto gdje su se dobijali i prenosile informacije među brojnim domaćim i stranim novinarima koji su tada izvještavali iz glavnog grada Crne Gore. Stari hotel je i u novije vrijeme bio mjesto gdje su se iščekivale pod Crnu Goru neke od najvažnijih vijesti, poput one o rezultatu referenduma o nezavisnosti u maju 2006. Arhitektu Miodraga Miška Burzana pitamo da li očekuje da novo zdanje ipak sačuva duh starog hotela i donekle taj ambijent i atmosferu koji su nekada krasili hotel, kafanu i baštu.
Ipak je to jedna imitacija, taj izraz novog hotela, on respektuje nešto to u obliku, po formama, taj identitet sredine, ali to je jedno, da kažem, ovako, krajnje kompromisno rješenje koje ja kao arhitekt to ne prihvatam, ali u svakom slučaju sigurno da ne može nadomjestiti jedan hotel kao što je bio hotel Crna Gora.
Hotel Crna Gora izgrađen je daleke 1953. godine po projektu arhitekte Vukašina Popovića, a njegovom izgradnjom počeo je razvoj savremene hotelske industrije u Crnoj Gori. Lokacijom i šarmom, hotel Crna Gora je decenijama privlačio mnoge posjetioce. Ugostiteljsku ponudu hotela, pored smještaja, u 129 soba, činili su restoran, aperitiv bar, kamena terasa ili čuvena bašta hotela, 4 kongresne sale, gradska kafana, jedna od najprostranijih sala za vjenčanja, prijeme i ostala okupljanja. Toga više međutim nema, jer su ostale samo uspomene na ono što je hotel nekada bio i što je predstavljao. Stari Podgoričanin, gotovo kroz suze, kaže nam da će mu nedostajati stari šmek hotela i posebno kamen koji je nekada ukrašavao fasadu, a koji potiče sa ostrva Brač u Hrvatskoj.
Ovo mi je kamen žao, sve mi je žao. Sve ja sam čuo, kad se bi sedam spratova, velika građevina, ali dosta imamo mi građevina. Ovo je bila jedna bašta, za mene neprikosnovena.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
kultura je važan dio turističke ponude na Jadranu, dubrovačkih ljetnih igara na krajnjem jugu do teatra Ulises na Brijunima, pored obale Istre na sjeveru. Ljetni festivali za mlade sve su kvalitetniji i sve bolje posjećeni, pa je časopis Forbes Šibenski festival Teraneo uvrstio među 10 najboljih evropskih festivala. Više zna Eni Zebić.
Ljetna kulturna ponuda na hrvatskoj obali je prebogata i samo na nabrajanje potrošili bismo pola sata. Zato predstavimo po našem sudu najzanimljivije. Na Malom Brijunu 13 godina zaredom odvija se projekt tandema Šerbeđi Udovički i Ulysses Teatar, ove godine od 6. srpnja do 25. kolovoza. Zagrebački glumac Ozren Grabarić iz dramskog kazališta Gavela treću je sezonu zaredom u Ulysses Teatru i ima glavne uloge u tri predstave: Odiseja u istoimenoj drami Gorana Stefanovskog, Artura Uja u Brehtovom komadu i glavnu ulogu u novom komadu Ive Štivičića Šekspir u Krevlju, koji je koprodukcija kazališta Ulysses i Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada.
Publika dolazi, sjajno reagira, ja mislim da je to i za publiku jedan divan doživljaj uopće doći na Brijune u tu tvrđavu, jedan apsolutno fenomenalan prostor i ja mislim jedan od možda najboljih kazališnih prostora što se tiče ovog ambientalnog teatra. Ima jednu posebnu energiju, jedan poseban život i svoje neke zadatosti koje moramo savladati mi kao glumci i redatelji isto tako, ali onda kada to sve ukomponiramo u predstavu, onda to bude jedan snažan kazališni događaj.
Časopis Forbes uvrstio je Šibenski festival alternativne glazbe Teraneo među 10 najboljih evropskih festivala. Udarni je bio nastup grupe Prodigy sa 15.000 posjetitelja. Nastupali su i Kalexico, Gang of Four i My Bloody Valentine. Boje regije branili su među ostalima i Dubioza kolektiv, Majalis i Bosnian Rainbows. Danas mu je treći posljednji dan, a o festivalu za naš radio govori glasnogovornik Luka Pavić.
To da se Teraneo malo po malo probija i van granica Hrvatske ne čudi, jer očito da uz dobru organizaciju i dobar glazbeni program, da je podneblje, lokacija, more nešto što je mamac kako za strane turiste, tako i za strane novinare, i eto malo po malo za Teraneo vani i stvarno malo po malo i već dosta strani turisti dolaze na Teraneo.
59. Splitsko ljeto u svom tradicionalnom terminu od 14. srpnja do 14. kolovoza naglasak u svom programu ima na premijere u vlastitoj produkciji. Za naš radio govori glasnogovornik ljeta Davor Vuković.
Podatak da smo u nekih 20 dana producirali čak 5 premijera, što opernih, što dramskih, što baletnih, mislim da je svakako poduhvat vrijedan pažnje. Sve je počelo na Peristilu, tu je bila premijerno izvedena opera Povratak mornara Franca von Suppea, čovjeka koji je izumio operetu, a koji inače rođeni Splićanin, opera koja je dugo bila zaboravljena i koja se bavi u potpunosti Dalmacijom i stoga posebno važna za Hrvatsku i za Split.
U Supeatu je bio i Wagnerov Ukleti Holandez, dvije dramske i jedna baletna premijera, kao i niz gostujućih programa. Ovogodišnje 64. po redu Dubrovačke ljetne igre od 10. srpnja do 25. kolovoza imaju na repertoaru čak 136 raznih događanja, teatar, operu, film, glazbu i razna popratna događanja. Novi intendant igara Krešimir Dolenčić kaže za naš radio kako je ovogodišnji program zamislio kao svojevrsni showcase.
Dubrovnik, ako ima ljude tu i punje grad od 4. mjeseca pa do 10. skoro, zaslužuje, ako ćemo gospodarski riješimo, da mu festivali i kultura postanu core business. To lijepo zvuči, ali da bi se to postiglo, potrebna je to i ovakva jedna showcase godina, dakle da se pokaže što bi se moglo uraditi.
I zato su pripremljene neke sasvim nove i drugačije stvari, kaže Dolenčić, i posebno ističe komad Bobe Jelčića, koji se stopio sa aktualnim prijeporima oko apartmanizacije Srđa.
Jer Dubrovačke ljetne igre, pa na neki način kao i hrvatski PR, kulturni ili turizam, zapali su određenu kolotečinu u kojoj, kao što mi to volimo reći, sve je spremno za promjene, tako da se ništa ne promijeni. Pa u tom smislu smo pokušali ipak nešto pokrenuti i kontekstualizirati grad na jedan sasvim drugačiji način. Pa smo razvili nekoliko programa koji do sada nisu bili, koji zapravo problematiziraju sve to skupa, pa je u tom smislu Ustajte djeco Bobin bio jedan doista dijalog, vrlo živi i vrlo je pogodio trenutak sa postojećom političkom i gospodarskom krizom, situacijom ovdje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sabor trubača u Guči se zahuktao, očekuje se veliki broj posjetilaca. Uz nesumljivu promociju talentiranih trubačkih orkestara, taj festival prati i manir jeftine vašarske zabave, pa se i otvara pitanje da li se time devalvira dio kulturnog nasljeđa. Priču ima Mila Nešić.
Do kraja ove nedelje Guča će shodno tradiciji koja traje više od 5 decenija biti meka poštovaoca zvuka dragačevske trube, ljubitelja provoda, radoznalaca, ali i stranaca, posetilaca sabora trubača. Atmosfera koja prati taj festival iz godine u godinu je slična. Beskrajan defile trubačkih orkestara začinjen mnogim gurmanlucima poput pečenja i svadbarskog kupusa, uz što naravno idu i velike količine alkohola. Kolorit upotpunjuju i golišave devojke koji igraju pod šatrama za bakšiše od po 1000 i više dinara. Osim domaćih, sabor trubača u Guči predmet je pažnje stranih medija, bio je čak jedna od tema čuvenih depeša koje je objavio Wikileaks. Evo kako ga je 2009. kada je nastupao orkestar Američke mornarice, videla tadašnja zamjenica ambasadora Sjedinjenih Država u Beogradu Jennifer Braš.
Radi se o festivalu tradicionalne srpske muzike, ali u sileđijskom pivom podmazanom ambijentu. Orkestar je doživeo dobrodošlicu od strane zvaničnika, čak organizatora i najvažnije naroda.
Međutim, ovogodišnji sabor obeležio i bojkot nekoliko orkestara iz zapadne Srbije, koji sumnjaju da je takmičenje namešteno i da se unapred zna pobednik, što organizatori negiraju. Već neko vreme, osim tradicionalnih orkestara, čiji su nastupi bili srž festivala, sve češće u Guči gostuju izvođači mahom turbo folk muzike, poput AC Lukasa, što publika u najvećoj meri odobrava. Njihovi nastupi, koji za neke predstavljaju prekid sa izvornom tradicijom, mogu se tumačiti kao cena koju festival plaća zbog svoje komercijalizacije. Čest posjetilac sabora, muzički kritičar Vojislav Pantić, smatra da je reč o pokušajima organizatora da privuku više publike.
Učaj s jedne strane trubačko takmičenje i predstavljanje trubačke umjetnosti, s druge strane folklora, a s treće strane komercijalna manifestacija koja, kao i svaki veliki festival, želi da dovede što više ljudi. Mit je također da dolazi puno ljudi iz inostranstva, dolazi ih uvek nekoliko hiljada, ali ne više od toga. Dolaze najviše Slovenci, vidio sam tamo Francuze, Italijane. Neki svet koji putuje po Evropi tokom leta i kojima Guča predstavlja jednu od zanimljivih stanica koju žele da vide i u kojoj većina od njih prilično uživa.
Dosta pažnje u ovdešnjoj javnosti privlači svojevrsni rivalitet koji vlada između, slobodno se može reći, dva najveća festivala, Guče i Novosadskog Egzita, koji je potpuno drugačijeg zabavnog karaktera. U tome se ide toliko daleko da se forsiraju i priče o postojanju dve Srbije u zavisnosti od toga kom je događaju publika privrženija, zašto su delom odgovorni i političari svojim neodmerenim istupima. Takva klima, smatra muzički novinar Dragan Kremer, utiče na stvaranje nepotrebne averzije kod onih potpuno neupućenih.
Mnogi ljudi odbijaju da uopšte odu na sabor trubača, zato što za njih je to izjednačeno sa napirlitanim ženskinjem koje igra po stolovima, sa pijančenjem, gaženjem po blatu i tako dalje. Toga naravno ima, bilo je puno, sad verovatno ima nešto manje, malo je sređenije i postoje mnoge druge komponente tog događaja. Možete da vidite i koloniju lokalnih naivnih umetnika.
Pojavom novih izvođača iz godine u godinu, sabor trubača nesumnjivo je zadržao deo svoje tradicije i ljubiteljima pleh muzike nudi nekakav kvalitet. Međutim, stiče se utisak da pokušaj očuvanja trube kao dela srpskog kulturnog nasljeđa neprekidno devalviraju slike nekontrolisane zabave u koje preovlađuju najniže ljudske strasti. Za razliku od ranijih nekoliko puta, ovogodišnji sabor nisu otvarali političari, tako da barem za sada nije zloupotrebljavan u te svrhe, ali je detaljima koji mu daju nacionalističku komponentu, štandovima sa šajkačama, kokardama i drugim obilježjima, dodat homofobni. Upućena je jasna poruka protiv septembarske parade ponosa i poziv pesnika Dobrice Erića, citiramo, Srpkinjama da rađaju što više dece, kraj citata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.